رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكو جريتي نيغي دينك نين راغال سير باروم سبحانه وتعالى مالي خي ولي نيك سي نون كي مام دونغو لا جاغي مام دونغو لا كوارا سانكي bokku na ci xey wolam yi magi yonne gim ñu yonne ab yenen tam sallallahu alayhi wa sallam yene mu jott bi ñu diine yenen ci bobé ñi ngi daan yalla yalla jull ci mukk ak jabota waye ak sahaba bi nga xamne ñoko woron sahaba yoy nga xamne ñoo la nek suñu jublu wayu khutba tay gire fatali ndaw ñi judd suñu jamono ji japp nañu ne gannaaw yalla ka nga xamne ni mo ko seus moy señ cham wala señ sow amna ñu gëna baax moy ñu japp ne gannaaw yalla gi ñent yalla ki gën ci jami yalla yi moy señ cham wala señ sow mbokk loolu di ñoom te yu reey donte ne koo xam ne nii dellu woo ca tesaan doo mën a gëm ndul loolu ndax déggoolu dul jaloore yi ñooñu ñuy wax ba da ngay jàpp ne ñoo gën a tawe ko dul ñoom. waaye mbokk julit julit moom di sikk sàkk ci yonentam salallahu alayhi wa sallam ne moom mooy ki gën ci xeet bi heure boo jàppee ne am na keneen ku ko gën ci xeet bi loolu da lay génne ci diine. am naa nag gannaaw yeneen ci bi kan mooy ki gën bokk na loo xam ne nii day borom xam-xam yi démb ak tey dëppoo nañ ca mooy ñi gën gannaaw yeneen ci yàlla bi mooy sahaaba bi ko waroon sahaaba yooyu nga xam ne suñu borom tàgg na leen ca tawra mooy téere moom joxoon Moussa tàggoon na sahaaba yooyee ci injil mooy téere moom joxoon Issa da day am na yeneen ci biy nar a ñëw bu tudd Mouhamad ña nga xam ne ñoo ko wër ànd ak moom seen mandarga mooy dañuy tar ci kaw yéefir yi am yërmaane bu amul dayoo ci seen biir da nga leen di gis na ngay dëkk di rukoo ko sujjuut yaakaaruñu benn ngeneen lu dul bawoo ci yàlla. suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na seen taxawaay dana merloo yéefir yi seen taxawaay dana gërëmloo seen borom borom bi mu ne ngi leen di waajal ngëneel yoo xam ne moo gën a mag mbokk ñi ñooy sahaabatul kiram ñi nga xam ne ñoom la yàlla tànnoon ñu daal di gàddu xam-xamu yonente ba salallahu alayhi wa sallam. amul kenn koo xam ne tey yaa ngi wax borom xam-xam ne yonente yàlla ba nee na ñu nangul na ko lu dul xam-xam ba nga jëre ca sahaabatul kiram naam doonte ne ne doomu aadama mesum jamono yi kay am na ñuy saxal na yeneen ci baa ngi ñëw di yegg ak ñoom di faraal ak ñoom di laal ak ñoom ataaya di dem jox ay xam-xam waaye ala kulli xaal loolu mag amadan ci ñu nangul la ko mboolem loo xam ne nii xam-xam la bu ñuy jëge ci yeneen ci bi ci kenn ndongu lañ koy jëlee mooy sahaabatul kiram ñoo àndoon ak yeneen ci baa ngi salaam ci jihaatam ba ñoo àndoon ak moom ci jamono yi bànneex jamono yi ndoxar ñoo jëloon seen bakkan ak seen alal teg ci loxoom ñooy ña nga xam ne nii ñoom la suñu borom yàlla tànnoon ñoo fondement l' islam ca seen deret ja fondement l' islam ca ñàkk ca seen i baay ak seen i doom ñee bàyyi nag ca seen i loxo ñee seen i bët ñee seen i tànk waxumaa nag ña nga xam ne ñoo ca bàyyi seen i bakkan jihaat ci yoonu yàlla ba l' islam daal di jóg taxaw ba nga xamee ni nii doomu aadama yi tey lépp loo xam ne am nañ ko ma nga jógee ci jeexit ak yooyee suñu borom subhanahu wa taala tànn leen ka leen doon taxaw mooy ngëm ji kuy taxawu ci kaw suuf di suñu yonente salallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo leen yaroon mu xëy suba di ko gis di ko dégg di jël ci moom ci léppam lolé mbokk da ngay gis taxna ba amul kenn ko xamne man da leena dab ban ibn mas'ud ni ngi netti li ci imam ahmad solo yalla day bamiy tan ay minda xolam xol na xol muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna laa mo tan ko def ko mi ngeen di yene mu daal di ko yenni ci jami waye tamit la nga xamé ni moy xel bobu bu ko yenni ba ila yumitin yalla xol na xol yi ci nek tegg xol yi ci gën moy xol sahaba bi mo tan la len ni ni wol yenen ci bobu sallallahu alaihi wasallam sahaba moy kepp ko gis yenen ci bare salam gëm ko dañ tay tudde sahaba ño andal ak mom ño xex ca badr ci limbu neew bo xamni ni yenen ci bare salam da na wax ay yalla day bu la nexé kenn dootu lo jabu ci kaw suuf bo ñu dingali wul day bañ ray ñi kenn dootu lo jabu suñu borom yalla wacce dimbalam mbokk bu ñu toggé ci tay di jabu yalla gannaaw yalla ko jaar na ci ñetti teemi ni sahaba yu woon yenen ci bare salam ci kaw xale badr ñoo ko jappale ci uhud ba suñu borom yalla tag leen tag yu metti الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح نيغا خامن دناو سين جام جام يا سونو بروم يالا خينا ووات لين تي سوبا با دام لين داخ ييفيري نيوم نيب ني ديم داخ لين با ييفيري يا داو نيو ني مبك موي صحابه الكرام ني سونو بروم تاغ ني نيغا خامن نيوي ني جيتو وون تي دين ني السابقون الاولون غاندا يي سين دك يا gaday sen alal ja ngire dimbali bi gëne islam ak nga xamne ñoo leen teeru di wa ansar seddum ñoom sen alal ya seddum ñoom sen dekk way ya suñu borom yalla ak ñu leen ñettele moy nga xamne ñoo leen top ci jekk loolu ñu wone na bok suñu borom neena ñoo ñu day gëreem na leen da nga leen tabal aljann xeyb bi ñetti groupe la leen yalla def moy ñi gaday yoon ñaleen dara noon ñettel ba moy ñu top ñoon bokku kepp kuy jaamu yalla la ngay jaamo yalla depp wul ak la sahaba yi doon def yow bokko ci ñi dugg ci yoonu ba jëm aljana loolu ñu bayyi ci xel bu baax suñu borom yalla mu ne gëreem na sahaba yi doon jaay te gërënti bi garab ci suuf garab ga te yi xam na lekk seen bir xol ya tax mu wacce ci ñoom la nga xam ne moy ak gal daal di leen di waajal la nga xam ne mooy ngadaay yoo xam ne yu jege la loolee la yonent bi alayhi salaam doon wax ne amul kenn koo xam ne bokkoon na ca ñu doon jaayante ca suufu garab ga ba pare di mën ba jikku di tag bi ca la nga xamee ne nii moom mooy safara doomu sahaaba yi ñu ngi nii sunu borom subhanahu wa taala jël leen def leen ñoo xamee ne nii ñoom la tànnoon ngiré ñu waxu ak téréem dana bam né téré bi dé dina ko ma ko wacce ca man ma ki nga xam na lokay wattu ñu wattu la nga xamé ni mu moy ak téréem wattu la nga xamé moy sunna yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam yalla barké lool la nga xamé moy sin dund ba ci siècle bi doon dund def na ci lo xamné ci jallar bi aduna yëngal empire moy nguur yu nak yeen defaloon loo xam ne ni ña ko seede mooy ay yéefeer avant ay julit comme na ma koy seedee nasaraan boobu bindi benn téere daa ni koy tuddee les 100 personnes les plus influentes du monde téeméeri nit yi gën a marqué àdduna kam ci jiital mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax bi mu ñëwee la nga xam ne def na ko ci kaw suuf ci diir ko gàtt amul benn aw xeet woo xam ne nii ak lu ñu mënoon am ci armement def nañ ko jeexital ko ci kaw suuf mbokk loolu la yonent bi alayhi salaam doon wax ne mas gi gën mooy mas gi nga xam ne ca laa bokk ay sama siècle gannaaw ba siècle ba topp seen gannaaw gannaaw ba waa ji doon nett li soir bi mu ne xooma na ko wax ñaar yoon xooma na ko wax ñetti yoon waaye alaa kulli xaal mbokk julit xam ne ni nit ñi gën ci xeet bi mooy siècle bi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu mooy ña nga xamee ni ñoo ca topp gannaaw ba ña nga xam ne ñoo ca topp ndax ñoo rokk ñun tey ñu ngi dund diine waaye suñu diine mooy lan dañoo dund fekk fi ay texte ñu gëm ko topp ko amma sahabatul kiram ñoom ñoo gisoon jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng alquran yi borom bi ci seen kanam di julli seen kanam di jihaad seen kanam di aj seen kanam boole ko jukk yu màgg ñu kawe ya ko yàlla boole loolu mu fàq leen woyef ci suufi ñëpp fonk gépp kenn ci ñoom loolu taxoon na ñu daal di koy bëgg nañ rawee liñ bëgge woon seen i ney ak seen i bàyyi comme naka Ali ibn Abi Talib netti lee mooy wallahi yonent yàlla bi day moo ñu gënaloon suñuy ney gënal ñu suñuy bàyyi moo ñu gënaloon waa ñu maroon bay bëgg a dee ñu tegal ko bot ndox mu sedd gis yonent bi alayhi salaam moo ko gënaloon loolee bal da ngay gis kenn ci ndaw yi sahaaba ya di Zayd ibn Nasina Zayd ibn Nasina ak dee xool sunu xar yi xam bi ñu ne Mexi ak ñeneen ak ñeneen xam mooy kan nekkoon ci ndaw yi sahaaba ya defoon ay jaloore ñu lay ca Badr waa Makka jàpp ko comme prisonnier yëpp ko nar koo rey rey koo xam ne dañ koo feetal Abu Sufyan ba nga xam ne boobu du woon junit nekkoon buru Makka biñ demee ba mbugal yi ñu koy teg tar lool mu ne ko ay Zayd kaay ma laajte loo xam ne yàlla tax nga ma koy wax nga la waay tontu ma ca yàlla tax mooy tey diine yi Muhammad bi la dugal ci musulma bi yaa ngi doon nemet akalee xool moom mu nekk sa place te yow nga dem toog sa kër nekk jàmm mu ne ko wallahi Abu Sufyan yaa ngaa ko xam maa ngi lay seydel ci yàlla bi buñ ma proposé woon kaay ñu delloo la sa kër nga toog sa biir soxna sa njaboot ca ñu jël benn dig jam ko yonent yàlla bi ma sax ci lii ba dee boo ma gënal benn dig ñu koy jam yonent yàlla bi ca la Abu Sufyan waxoon wax ju siiw ja ma ra'aytu min annaasi ahadan yuhibbu ahadan ku xubbi ashaabi muhammad muhammada kenn musul gis naal cofeel boo xam ne doomu aadama mën na koo am demeenu ko ci keneen lu nen ne sahaaba yi njaboot la Muhammad gi ñi ko wër ni mu bëggee Muhammad alayhi salatu wasalaam nga la waay yow mbokk jurit loo bëgg bëgg yeneen ci yàlla di sahaaba yàlla ko gën a bëgg loolu tax moytul lépp lu ko sahaaba yee defalul woon nga ko koy defal gannaawam mi ngi noonu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne sahaaba yooyu ko wëroon ñun de dañ leen a wër a bëgg bëggeel koo xam ne nii dañ leen a bëgg ci yàlla tax ngir bëgg gëneen yàlla bëggoon bëgg gëneen yeneen ci yàlla bëggoon duñu wax ci ñoom lu dul la nga xam ne moom mooy yiw ñu jàpp ne sahaaba yooyu ñoom ñëpp ay ñu ci am jënd la ñu kon ni ko yàlla subhanahu wa taala waxe duñ ca génne kenn la nga xam ne nii moo doxoon seen diggante ci ay jafe-jafe dañ caa wër a téye suñu lammin jëfandikoo lañu yàlla sant suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ne والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم موي مباك بولي من الصحابة مير بو جامون بو ديغ نا ديف نا نيومتي سونو بوروم داني نيان لين ما ما جيغل نيوني غا خامن نيولين جيتو وون لولي مباك موي داغا خامن ني موم لا جيل ولا تخاوي donte ne bari na looy tuddee ay njumte nekkul lu dul ay erreur farfarlo yu am ci histoire la loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne ne dana nekk loo xam ne nii luy musiba yàlla bu mu nekk sax ak publicité bu jógee ci ñun waaye boo ko xam ne ne ñoo ci chia yu bon yooyee fexe nañ ba am fii ci Sénégal benn rajo rajo boo xam ne la gën a màgg ci seen émission mooy saaga sahabatul kiram ngan ñi soxna yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala kulli haal loolu mbokk musiba la donte ne day fondement musiba ba mooy la nga xamee ne mooy pib lay ba jeg lu waay neex def lu waay neex wax waaye mbokk sahaaba yooyee nañu xam ne suñu waro gar mooy ñu daal di leen di topp gëm lañu jëlee ca yeneen ci yàlla ba ca xam ne day suñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam garanti woon na leen ñoom day ñi ngi ci njubga yàlla bëgg loolal doxal yeneen ci bee ne ida zahaba ashaabi ata ummati ma yuadoon sama sahaaba yi bis buñ jeexe sama xeet bi la nga xam ne yàlla waxoon na ko muy dal yeneen xëy de dana leen dal xadis boobu muslim solo na ko ca loolu mooy lan mooy buñ demee ba sahaaba ya jeex bidda dana tasaaro shirk dana tasaaro ca loolu mooy fitna bi gën a rëy boo xam ne dafay dal doomu aadama amma jamono ba sahaaba yi dund daawudu nekk mukk bidda sosu na fenn lu dul ñu jóg daal di dem xeex ko seen gëntalal kàttan daawudu nekk mukk ku bëgg a woo ci shirk lu dul ñu dem xeex ko seen gëntalal kàttan da ngay gis ki nga xam ne mooy Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas nañu aj Makka ba pare mu gis benn mbooloo génn di dem mu ne mboolo mi fuñ jëm ñu ne ñii day garab gi yàlla tund ci alquran ne yeneen ci bi man fa doon jaayanteel sahaaba ya garab boobu nga xam ne Jibril alayhi salaam wàcc na fa garab boobu nañ bëgg a dem ziyaara ko barkeelu fa Omar ibn al-Khattab daal di yónni ay nit ne leen garab boobu ñuy wax buñ demee nañ ko dagg nan buddi réenee sànni ba bis bu ma déggatee kenn ko wax lu jëm ci garab gi rek dana am fu ma jaar ak moom moo gars yi noonu méngale leen ko ak liy xew suñu jamono yi tey ña ngay màggal place sàngam sëñ Diou Fala wooye woon sëñ Diou Mustapha Diappe Mustapha Yenn Mustapha Socio Mustapha Nangam Mustapha Nangam moo gars yi sëñ Diou moomee lu mu baax baax ndax mën naa baax ba gën a baax yeneen ci yàlla bi ndax mën naa gën a baax ay sahaaba ndax mën naa gën a baax Jibril alayhi salaam loolee nga xam ne fa la ñu daje woon yëpp Omar ibn al-Khattab mu ne dagg leen garab bi bunt leen réen yi ku ma débité nga wax ko dinaa am fu ma jaar ak yow loolee moo taxoon kon yeneen ci alayhi salaam ne bis bu sahaaba yi jeexee fitna dana dugg ci xeet bi mbokk sahaaba yooyee ñu ngi noonu dañoo xam ne nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo leen tànn ñuy tànneef ka nga xamee ne nii moo gënoon ci ñoom mooy ñu wuutu woon yeneen ci yàlla ba ki nga xam ne moom mooy Aboubacar as-Siddiq radiallahu anhu mooy ki gën ci xeet bi gannaaw yeneen ci yàlla bi gannaaw mu Omar ibn al-Khattab mooy ki gën ci xeet bi gannaaw Aboubacar ak yeneen ci yàlla bi gannaaw ba ka nga xam ne mooy Ousmane gannaaw ba ka nga xam ne mooy Ali ñeneen mortali mooy fukkee di yeneen ci baale salaam doon àddina leen jëm ba baa nga yegg ashaabu Badr ba baa nga yegg ña nga xam ne ñoo fekk woon bay ak Ridwan mooy jaayante boobee ba baa ngay yegg te ña nga xam ne ñoo fekke woon bi l'islam di ubbi Makka fekk ay julit lañu mbokk kaay leen déglu suñu borom li mu wax suñu borom subhanahu wa taala nee na xam leen ne day du mën a yemoo mukk ñi nga xam ne dañoo ñëw avant l'islam du ñu yemoo mukk ña duggoon ci l'islam avant yàlla di ubbi Makka daa di cee joxe seen jihaad joxe seen alam ñi mujj a ñëw day duñu leen dab mukk waaw gars yi ki nga xam ne ñëw na ci l'islam gis yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom jihaad ànd ak moom def lépp suñu borom ne ko loo sonn sonn doo mën a dab ña nga xam ne ñuy ne jiitu waaw gars yi ndax nit mën naa judd des siècles après ba pare dab sahaaba yi njëkk a ñëw loolee bokk ay wax la rek la képp ku ko woote woo duñ ko ko nangul ndax buñ ko nangulee rek nañ alquran suñu borom moo ne laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal oulaika aazamu darajatan min alladina anfaqu min baadu wa qaatalu wa kullan waada allahu alxusna yàlla mu ne ñi jëkk ñëw ànd ak yeneen ci bi avant ibbi Makka duñu yenan ñi mujj a ñëw abadan yàlla gën a leen ñu jëkk a ñëw doonte ne képp ci ñoom ne yàlla koy ah dig la nga xam ne mooy aljanna na am mboo ko jëlit imaamu malik ak a baax bouxaari ak a baax abou xanifa ak a baax ñi ngi joorti ci ñoom ne ñooñu àddina nañu waaye lu tax mukk ñu yëkkati leen ba yëg ba boole leen ñu bokk ca sahaaba yi nga xam ne ñoo fekkoon Badr fekk Uhud fekk nawetu Ridwan abadan ku ko saxal weddi nga alquran loolee di mbir moo xam ne julit da koo war a gëm yeneen ci baale salaam feddi loolu daa di ne laa tasubbu ahadan min ashaabi fa inn ahadakum law anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudd ahadihim wala nafiifa rawahu lcheytan loolu mbokk yeneen ci baale salaam da ne ngalla waaye bu leen wax lu ñaaw jëm ci samay sahaaba te bamuy waxal lolu la nga waxal ñom Khalid ibn Walid li nga xamne ñoo mujjoo na ñew avant après ñu dem Makka mu ne xam ngeen ne yeen sahaba yi mujjé ñew kenn ci yeen bu amul ñu tal sé jabal Uhud ci or mu sarxé ko ci yalla tax du mëna dab benn kilo or bo xamne sahaba yi ci gëñu sarxé nañ ko lolu mo tax ko mbokk sahaba yi doon liggéey jamono doon doon liggéey pass na kenn mu leena dab lolu yeen ci mu wax ci oru oor lolu lañ wax ci junniya lolu lañ wax ci koriya lolu lañ wax ci jihadiya képp ko xamné ñew na gannaaw sahaba yi jihadil min jihad ko bil min dara defal jangalam 2 million ci ay borom yi xam xam abadan munu lo dal sahaba yi jeexna suñu borom neena duñu yam la yasawi don ken nak wajjo lu bax la mi def yalla subhanahu wa ta'ala dal ko fay mbokk ñi ñoy sahaba yu kiram donte ni ne fonk bu ñu leen mëna fonk lu tax muggu ñu jël suñu xol yi di ko wékk ci ñoom lu tax muggu nga ni Abou Bakar bi ma yaakar Abdullah al-Akhir lu tax muggu nga ni Ousman ibn Affan ma yaakar Abdullah al-Akhir abadan mbokk julit du yaakar ko dul yalla da ngay xam ne sa walu gar ci Abou Bakar sa walu gar ci Imam Malik sa walu gar ci kum mëna doon mooy di ko ñaanal yalla jéggal ko yalla yërëm ko yenent yalla mi ngay ñaan yalla bi julli ci mom lolu bokk da ngay gis na tay ji lu bari suñu kilifa yi diine yi fi nekkon di jangale diine yalla xagn na len ko nit ñi japp nañ ne kenn bu leena ñaana bal place yu bari bo fa taxawal na seen jur yalla ko yalla yërem bo moy tul fofu ne lay na farde ndax lan moy japp nañ ne garab ye yalla amon garab ye yalla am ba di jéggal ku ko neex di yërem ku ko neex kooke dañ ko wara yaakaar ci mom ba tay ji loy deug radio ak television yi kenn waxatul yalla la yalla defal dara yalla la seigne diou fay seigne diou da la fay bis bu la seigne diou fay nga kontan li mbokk da ngay gis ne alkan yalla bu tag bi ci sunu rew comme na ma tagge ci yenen allah ni xaar so delu wa tol la nga xamne moy 40 ans ci gannaaw sunu mam yi daawu ñu wax lo ak tous les sénégalais rew ni daawu ñu wax lo ku ci dal wax yalla ni yalla defal nangam yalla la yalla fay yalla nangam mais langage yalla bobu jind nañ ko legi lepp lu yalla jago won keneen boy def lo rek lolou nak bokk ay musiba la yo xamé ni lan moko waral yeen ci bare sala bo xol iyyakum wal ghulu inna ma ahlaka allazeena min qablikum al ghulu moy ci len eppal dara ala ghulu won dinu jekke dara yaqul won dinu jekke lu dul eppal lolé mbokk wallahi ni Abou Bakar kenn mënu ko ñaané ci turam kenn mënu lo xam lo gar fay la fi ni wul na da nga xéen Abou Bakar fi ni wul na da nga suufé Abou Bakar comme na fanatique bu ko déggé mu na wala ibadu yi wax ci nañ la nga ci dangam waye mbokk ñi ngi rafet ñor ci ci yalla ñu amu ben sik sak ko gi ñi taxaw ci mbolo mi na yalla na fay mbolo mi bu do mo déggi waatum dégg lool da na def ay nakko subhanallah daw lool lañu yaakaar ci mo lolu kon ñu bayyi ci xel bu baax dara bunte nek musiba bokkale dara yalla gënu ko bañ ñu melne bokkale dajé yalla ak tini ni ndialo ak fanyir bari moy sangara yo naam mo gëna nek jamm dajé yalla do ko xamni dañ koy bokkale ca mbokk bari na tay di ri nga xamne amna ciow mi nga xamne awna ben resultat dong mo ci feen moy bokkale gu reñ bu ñu bokkale ak suñu borom mbokk kon li mo ne ko suñu jumlaay khutba fatali wat lolo gine gannaaw yenenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ki gën suñu xet bi moy sahabatul kiram mbolim jaamu yalla yu keneen def gannaaw wax dank bindal sahaba yoyé ndax ñoko wattu diine ji ñoko ko jangal lu bukhari def lu imam malik def lu abu hanifa def lu ñu def ñun ñi wa kristo def mbolim julit yi ñew bay la yu nitin amul benn tiyabu buñ def ko ñun ñi bindal ko sahabu kiram ndax ñoo wattu diine ji ñoko jangalé anas ibn malik radiyallahu anhu day gis nañu neena man day xamna ni day bisu penc bokk na luma fay yaakar moy bëgg gu mo bëgg yalla ak yenen tam ak sahaba dama way bokk julit yalla yalla yok suñu taxel ci mom yalla yalla yok suñu taxel ci yenen ci yalla ba yalla yalla yok suñu ci xel ci sahabatu kiram yalla yalla boole ni ci meegro yi sahaba yi yalla ni yalla boole ci ñinga xamni ni dañ leen di yëkëti tek leen ci kaw keneen ko xamne ku dul ñoom dañ na bañ xamé ci saxal ni liñ la fa diina yalla ji kenn su bo def ci kenn duko def tayna yu mitin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين